50 languages.
92.
92.
Подчинени изречения с че. 2.
جملات وابسته با که 2.
جملات وابسته با که 2.
دراznie se che khrkash.
این که خور رو پف می‌کنی اذیتم می‌کند.
این که خور رو پف می‌کنی اذیتم می‌کند.
دراznie se che piesh tolkuva mnogo bira.
این که اینقدر آبجو می‌نوشی اذیتم می‌کند.
این که اینقدر آبجو می‌نوشی اذیتم می‌کند.
دراznie se че се връщаш толкова късно.
این که اینقدر دیر می آیی اذیتم می کند.
این که اینقدر دیر می آیی اذیتم می کند.
مثل چه توی ایما نوجده ات لکر.
من فکر می کنم که او احتیاج به پزشک دارد.
من فکر می کنم که او احتیاج به پزشک دارد.
Мисля, че той е болен.
Ман фикр миконам, че у мариз аст.
Ман фикр миконам, че у мариз аст.
Мисля, че той спи сега.
Ман фикр миконам, че у алан хабиде аст.
Ман фикр миконам, че у алан хабиде аст.
Надявам се, че той ще се ожени за нашата дъщеря.
Умидварим, че у با دختر ما ازدواج کنه.
Умидварим, че у با دختر ما ازدواج کند.
Надявам се, че той има много пари.
Умидварим, че у пул зиади داشته باشد.
Умидварим, че у пул зиади داشته باشد.
Надявам се, че той е милионер.
Умидварим, че у милионер башад.
Умидварим, че у милионер башад.
Чух, че жена ти е претърпяла злополука.
Мен шанидам, че хамсарат тасадуф карде аст.
Мен шанидам, че хамсарат тасадуф карде аст.
Чух, че тя лежи в болница.
Мен шанидам, че у дар бимарстан бастари ист.
Мен шанидам, че у дар бимарстан бастари ист.
Чух, че колата ти е съвсем смачкана.
Мен шанидам, че худрой ту камелан даган шуде аст.
Мен шанидам, че худрой ту камелан даган шуде аст.
Радвам се, че дойдохте.
Хошхалам, че амадид.
Хошхалам, че амадид.
Радвам се, че проявявате интерес.
Хошхалам, че алагемандид.
Хошхалам, че алагемандид.
Радвам се, че искате да купите къщата.
Хошхалам, че михахид хане ра бехарид.
خوشحالم که می خواهید خانه را بخرید.
Опасявам се, че последният автобус вече е отпътувал.
می ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد.
می ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد.
Опасявам се, че трябва да вземем такси.
می ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم.
می ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم.
Опасявам се, че нямам пари в себе си.
می ترسم که پول همراه نداشته باشم.
می ترسم که پول همراه نداشته باشم.